Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? İsmayıllı hadisələrinə görə kimlər hələ həbsdədir? Fevralın 25-i Xocalı faciəsinin 24-cü il dönümüdür. Bakı-Sumqayıt yolu. Bu yol 2010-cu ildə istifadəyə verilib. Açılışda demişdilər ki, yolun istifadə müddəti 30 ildir, amma ötən 5 ildə azı 5 dəfə təmir işləri gedib. Azadlıq Live-də günün sualı. Hökumət hansı sahələrdən kəsməlidir, ixtisar eləməlidir? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin telefon söhbət olub, məlumatı tuturan agentliyi Kremlin mətbuat xidmətinə istinadla yayıb söhbət zamanı ticarət və iqtisadi sahədə əməkdaşlıq və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunub. Bundan başqa Suriya münaqişəsinin həlli ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Pedro Agramont fevralın 29-da Azərbaycana gəlir. Səfər zamanı səfər martın 2-sində kimi davam etməlidir. Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyindən Turana verilən məlumata görə səfər çərçivəsində Agramontun ölkə rəsmiləri, deputatlar və vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur. İranın Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyduğu sərmayələrin həcmi təqribən 1,2 milyard dollardır və bunun böyük hissəsi neft sektoruna qoyulub. Trendin xəbərinə görə bunu İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahil Babayev deyib. Nazir müavini həmsinin İrandan qeyri-neft sektoruna da sərmayələr gəzlədiklərini deyib. O bildirib ki, hazırda İranın Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna qoyduğu sərmayələrin həcmi cəmi 150 milyon dollardır. Buna görə də qeyri-neft sahəsində əlaqələrin inkişafında böyük imkanlar var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 20-sündə İranda səfərdə olub, səfər çərçivəsində iki ölkə arasında əməkdaşlığa dair 11 sənəd imzalanıb. Bu arada verilən məlumata görə isə İran Prezidenti Həsən Ruhaninin Azərbaycana bu il səfəri gözlənilir. Bu barədə İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pak ayın fevralın 25-də məlumat yayıb. Fevralın 20-sündə qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İranda rəsmi səfərdə olub. Fevralın 25-də Şəki Apellyasiya Məhkəməsində Real Hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun işi üzrə məhkəmə prosesi qeyri-müəyyən vaxta dək təxirə salınıb.
Penitensiar xidmət maşın azlığından məhbusları gətirə bilmədiyinə görə məhkəmənin təxirə salınmasını istəyib və hakim bunu yerinə yetirib. Vəkil Nemət Kərimli hər iki məhbusun Skype-la prosesə qoşulması barədə vəsadət qaldırsa da, hakim bunu qəbul etməyib. Vəkil deyir ki, bu sadəcə məhkəməni uzatmaq, Avropa Məhkəməsinin hər iki məhbusun azad olunması barədə qərarını yerinə yetirməkdən yayınmaqdır. Nemət Kərimli deyir ki, hər iki məhbus prosesə qatılmaq istəmədiklərini öncədən bəyan etmişdilər. Ali Məhkəmə ötən il oktyabrın 13-də onların kassasiya şikayətinə baxaraq İşi təkrar Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə göndərib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2014-cü ilin mayında İlqar Məmmədovun hüquqlarının pozulması və azad olunması barədə qərar qəbul edib. Avropa Məhkəməsi ötən ilin noyabrında Tofiq Yaqublunun da şikayətini təmin edib. İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu 2013-cü il yanvarda İsmayılda kütləvi ixtişaşların təşkili ittihamı ilə 7 və 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onlar ittihamları rədd edir və həbslərini siyasi sifariş olduğunu deyirlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Sokar və Transneft bu il martın 1-dən Azərbaycan neftinin Bakı Novorossiysk kəməri ilə nəqlinə dair müqavilə imzalayıblar. Bunu Rusiya boru kəmərləri monopoliyası prezidentinin müşaviri Igor Demin neft informasiya agentliyinə deyib. Onun sözlərinə görə müqaviləyə əsasən martın 1-dən neftin nəqlinə başlanacaq. Azərbaycan 1997-ci ildən Bakı Novorossiysk kəməri ilə neft nəql eləyir. Vaşinqtonla Moskva fevralın 25-də Suriya ilə bağlı gözlənilən atəşkəs rejimi ilə bağlı informasiya mübadiləsi aparıblar. Atəşkəs fevralın 27-sində qüvvəyə minməlidir. Amma Rusiyanın Xaricilər Nazirliyi bir sıra ABŞ rəsmilərinin bu razılaşmanı sabotaj etməyə cəhddə günahlandırıb. Qeyd edək ki, ABŞ dövlət katibi John Kerry bundan əvvəl deyib ki, əgər Dəməşqlə Moskva atəşkəs və Suriyada siyasi keçidə ciddi yanaşmasalar, Vaşinqton B planını nəzərdən keçirəcək. Kerry deyib ki, Moskva ilə Dəməşqin məsələyə sadiqliyi yaxın günlərdə hərəkətlə sübut ediləcək. BMT-nin Suriya üzrə elçisi Stefan De Mistura fevralın 26-sında Suriya ilə bağlı danışıqların yeni mərhələsini elan etməlidir. Qeyd edək ki, atəşkəs İslam Dövləti qrupu, Əl-Nusrə cəbhəsi və BMT-nin terrorçu təşkilat hesab elədiyi digər qruplara şamil edilmiş. NATO ölkələri insan qaçaqçılığı ilə mübarizə planını dəstəkləyib. Plana əsasən üzv ölkələr miqrant daşıyan cinayətkar qrupların qarşısını almaq üçün Egey dənizinə gəmilər göndərəcək. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Brüssel danışıqlarından sonra fevralın 25-də deyib ki, Yunanistanla Türkiyə əməliyyat zamanı bir-birinin ərazisinə girməyəcək, amma digər NATO gəmilərinin buna çıxışı olacaq. O daha sonra deyib:
We have just agreed the modalities of NATO's support in response.
Biz elə indi NATO-nun miqrant və qaçqın böhranına dəstəyinin şərtlərini razılaşdırdıq. NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri 2 həftə bundan əvvəl Türkiyə və Yunanistanın sorğusuna cavab olaraq tez qərar qəbul elədi. Həmin vaxtdan bu yana gərgin iş gedir və biz Egey dənizində qanunsuz insan qaçaqçılığı marşrutunun kəsilməsi üçün beynəlxalq səylərə qoşulacağıq. Çünki bu böhran hamımıza aiddir və birlikdə həll tapmalıyıq.
And we will have to find a solution.
Stoltenberg deyib ki, Egey dənizində xilas edilən bütün miqrantlar Türkiyəyə qaytarılacaq. Qeyd edək ki, Avropa Birliyi miqrant probleminə görə Türkiyəyə 3 milyard avro ayırıb. Məqsəd Avropa Birliyinə miqrant axınını dayandırmaq üçün onların Türkiyədə şəraitini yaxşılaşdırmaqdır. Fransa isə bu arada Belçikanın sərhəd məntəqələrində nəzarəti gücləndirməsini tənqid edir. Fransanın Xaricilər Naziri Bernard Cazeneuve Belçikanın bu addımının Fransa hökumətinin Kale düşərgəsindəki qaçqınları çıxarmaq planı ilə bağlı olmasını şübhə altında qoyub. Belçika hesab edir ki, bu qaçqınlar Lamanş boğazı boyunca Belçika sahillərinə doğru üz tuta bilərlər. Belçika sərhəd məntəqələrinin gücləndirilməsinə əlavə 300 ədək polis cəlb edib. Belçika hakimiyyətinin məlumatına görə təkcə bu ilin yanvarında Böyük Britaniyaya keçmək istəyən 950 miqrant saxlanıb. Reuters-in məlumatına görə Avropa Komissiyası Belçikadan sərhədlərdən nəzarətin gücləndirilməsinə aydınlıq gətirilməsini gözləyir. Bir sıra Avropa Birliyi ölkələrinin eyni addım atması azad Şengen zonasını təhlükə altında qoyub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanlar niyə buraxılmır? Fevralın 25-də Şəki Apellyasiya Məhkəməsində Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun və Müsavat Partiyasının başqan mavini Tofiq Yaqublunun işləri üzrə bunlara təkrar baxılması üzrə məhkəmə olmalı idi, ancaq qeyri-müəyyən müddətə təxirə salındı. Bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil Fuad Ağayev məlumat verib. Təxirə salmanın qəribə səbəbi var. Penitensiar xidmətin ittiham olunanların Bakıdakı cəza çəkmə müəssisəsindən məhkəməyə gətirilməsinin mümkün olmadığı barədə məktubu səbəb olub bu təxirə salmaya. Müdafiə tərəfi məhkəmənin qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salınmasını prosesin bilərəkdən uzadılması kimi qiymətləndirir. Çünki Ali Məhkəmə bu işi sonuncu dəfə keçən il yanvarın 13-də qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salanda növbəti proses oktyabr ayında keçirilmişdi. Həmin vaxt Apellyasiya Məhkəməsi kassasiya şikayətinə baxaraq işi təkrar baxılmaq üçün Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə göndərmişdi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bir il əvvəl İlqar Məmmədovun, keçən il noyabr ayında isə Tofiq Yaqublunun şikayətini təmin etmişdi, onların azad olunması qərarını vermişdi. Ancaq həm bu qərara, həm də müxtəlif beynəlxalq təşkilatların çağırışlarına baxmayaraq hakimiyyət onları həbsdən buraxmır. İndi penitensiar xidmət deyir ki, maşın tapılmadığına görə onları məhkəməyə gətirə bilməyiblər. Vəkil isə bunu qəsdən bilərəkdən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirməyi uzatmaq kimi izah eləyir. Onu da xatırladaq ki, Amnesty International Tofiq Yaqublunu İlqar Məmmədovu vicdan məhbusu kimi tanıyır. İsmayıllı hadisələrinə görə digər tutulanlar da var. 18 yerli sakin tutulmuşdu, onlardan 4-ü hələ də həbsdədir. Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlqar Məmmədovla Tofiq Yaqubludan başqa İsmayıllı hadisələrinə görə həbs olunan 18 İsmayıllı sakinindən 4-ü hələ də həbsdədir. Vasif İbrahimov, Səftər Ağamaliyev, Cəfər Cəfərov, Elşən Turabov. Onlar 5 ildən 7 ilə kimi həbs cəzaları alıblar, Şəki həbsxanasında saxlanırlar. Bu müddət ərzində onların yaxınları dəfələrlə hüquq-mühafizə orqanlarına, əfv komissiyasına müraciət ediblər. Bu işdə vəkil olmuş Nəvahid Abbasov deyir ki, 4 nəfərin həbsdə qalması digərlərindən fərqli olaraq ictimai fəal olmaları ilə bağlıdır.
Olan şeylərin biləndilər, olan məkin etiraf eləmədilər, o baxınlar olan istəmirlər. Heç bir yollarda cinayətdə iştirakları yoxdur. Sifariş belə gəlib ki, ona qalmalıysadır. Məmurların cinayəti daha ağır edir, onlara acilə işlə çıxartmaqla cəzalandırırsansə, cinayətin görə bilməsinə səbəbkar olmayan şəxsləri, hasıların təsadüfü axarı zəminində qoşulmuş şəxsləri tutub orada ağır sərt cəzaya məruz qoymaq heç bir ağlasından məntiqə çıxılmır.
Həbsdə olanlardan Səftər Ağamaliyevin qardaşı Heydər Ağamaliyev deyir ki, o da qardaşı da həmişə haqsızlığa qarşı olublar.
Səftəri heç nədən çağırıblar, obyektdən durub gedib ki, qabağını atsın, orada şəkilləri düşüb və aynən də getdik. Xıntı çəkirik, 4 dənə körpə uşaq. Hamısına görüşürüb, deyirlər ki, yaxın vaxtlarda haqq yerini tapacaqlar. Aynı bu haqq nə vaxt olacaq bilir. Rayonun diyalları, rayonun aktivləri, belə minlərlə, amma Telegram deyib çatmıyor, nəyə çatmıyor. Mən o dövrdə kafeci İsmaillərin bələyətimiz olmuşam. Siz inqilabçı olmuşum, amma da dövləti dağıtmağa yox qurmaqsın.
Vasif İbrahimovun atası Ədalət İbrahimov da oğlunun həbsdə olması üçün heç bir əsas olmadığını deyir. O deyir ki, onun oğlu həmişə haqqın tərəfində olub.
Bu adamlara, o adamlar lazım idi əsas içəri basmaları. Çünki onlar həmişə haqqları deyən uşaqlar olur. Həmişə onların da əlindədir, o buraxılmamazdan nə əlinə çatır. Dəfələrlə oldu, güzəl başlayır, mən nə dəfə olan alçıb, mən heç bir şey gəlmərəm. Heç nəyə gülüm çatır, yazan da özləri, tozan da özləri.
İsmayıllı rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Rövşən Ağayev deyir ki, həbsdə olanların yaxınları icra hakimiyyətinə müraciət eləsələr də bu məsələyə onlar qarışa bilməzlər.
Bu hüquqi məsələdir. Yəni, icra hakimiyyətinə məhkəmə qərarına hansısa müdaxilə eləmək hüququ yoxdur. Müraciətlər olmuşsa da orada müdaxilə verilir ki, icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə kənar məsələdir. Məhkəmə qərarına bağlı onlar ancaq apellyasiya hüquqları var. O hüquqlarından istifadə edə bilər. Yəni bizim müdaxilə eləməyimiz və qanun yoxdur.
Ağsu İsmayıllı seçki dairəsindən seçilmiş millət vəkili Tahir Kərimli isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, həbsdə olanların azad olunması üçün əlindən gələni etməyə hazırdır.
Bəlkə də kifayətlənmək mümkündür onların, hətta əzvəri təqsir olursa da kifayətlənməsi mümkündür. Mənim arzumdur, nedir ki, mən Ağsu İsmayıllı seçki dairəsindən seçilmişəm, borcum dövətəndaşlar üçün əlindən gələn və olsa yerdir. Müraciətlər edəcəm, hətta yer gəlsin, zamin də durmağa hazıram ki, o insanlar azadına çıxır.
Onu da xatırladaq ki, 2013-cü ilin yanvarında İsmayılda baş verən kütləvi ixtişaşlar nəticəsində 20-dən artıq adam həbs olunmuşdu. Hadisələrdən sonra rayonun o vaxt icra başçısı Nizami Ələkbərov, qardaşı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Füzuli Ələkbərov vəzifələrindən çıxarılmışdı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyur eləyir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəl
bağlasın, ciyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başaqa salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Fevralın 25-i Xocalı faciəsinin 24-cü il dönümüdür. Xocalı hadisələrinin şahidi olmuş Ukraynalı pilot Leonid Kravets xatirələrini bölüşür. Onu da xatırladım ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Erməni Silahlı Qüvvələri SSRİ dövründən Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini işğal elədi. 2000 mühasirəyə alınan şəhərdə qalmış təxminən 2500 nəfər Xocalı Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk elədilər. Həmin 2500 Xocalı sakinindən 613-ü yolda öldürüldü. Bu soyqırım nəticəsində 63 uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirildi, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Ukraynalı pilot Leonid Kravets nələri dedi?
Ümumi mənzərəni ancaq havadan çəkmək mümkün idi. Vəziyyət pis idi. Bu da əhşətli mənzərə idi. Ölənlər çox idi. Meyitlər böyük əraziyə səpələnmişdilər. Bizimlə birlikdə iki polis əməkdaşı var idi. Hətta onlardan biri meyitlərə baxanda başından güllə ilə vurulmuş uşağını gördü. Onu helikopterə güclə apardıq. Dəli olmuşdu.
Xocalı hadisələrindən şahid olmuş Ukraynalı pilot Leonid Kravets xatirələrini bölüşür. Kravets həmin illər Gəncədə SSR ordusunda xidmət etdiyini deyir. Fevralın 25-də Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun dəstəyi ilə Bakıda mətbuat konferansı keçirib. Xocalı hadisəsi baş verən gün gördüklərini danışan Kravets fevralın 27-də də ermənilərin Xocalıda sağ qalanları necə güllələdiklərini, jurnalistləri çəkiliş üçün ora necə apardıqlarını təsvir edir. Kravets deyir ki, Xocalı hadisələri ilə bağlı istənilən beynəlxalq məhkəmədə şahid qismində çıxış etməyə hazırdır. Mətbuat konfransının sonunda Xocalı olayı ilə bağlı rəsm əsərlər də sərgilənib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Sizcə hökumət hansı xərcləri azaltmalıdır? Əfsanə Qasımova Facebookda yazır, bütün xərcləri azaldıb, maaşı çoxaltmalıdır. Murad Mahmudoğlu yazır, mən desəm ki, məni dinləyəcəklər. Zamin Abbasov yazır, ciblərinə doldurduqlarını. Eltac Nəsibov yazır, hökumət özü bilir. Talib Vəliyev yazır, boş-boş oyunlara ayırdığı xərcləri, icra hakimiyyətlərinə ayırdığı xərcləri. Əbdürrəhman Hənəfi yazır, yol xərclərini hər gün yol söküb düzəltməkdənsə bir dəfə də məscid təmirinə pul ayırsınlar. İbadət yazır, İlhamə Quliyevanı onun ölümünlə bağlı yazıb İbadət. Seymur Ömər Eyvazov yazır, nazirlərin, deputatları, icra hakimlərinin, idarə və müəssisə müdürlərinin və onların hər bir evladlarının büdcədən xərclədiyi pulları azaltmaq lazımdır. Nurlan Paşayev yazır, Avropalılar üçün banketləri, Avropa oyunları, Formula 1, Vatikanda kilsə təmirləri. Cəsarət Həsənov yazır, hökumət qorxudan ödənilən xərcləri azaltsa, bəlkə büdcədə pul qalar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Dinləyicilərimizdən də birinin yazdığı kimi yollara çəkilən xərcləri azaltmaq lazımdır. Bakı-Sumqayıt yolu niyə bugündədir? Növbəti reportajımız bu barədədir. Bu yol 2010-cu ildə istifadəyə verilib. İstifadəyə veriləndə elan olundu ki, bu yol 30 illikdir, onun istifadə müddəti. Ancaq bu 5 ildə azı 5 dəfə təmir işləri gedib. 1 kilometri isə xatırladaq ki, 3,5 milyon manata başa gəlmişdi bu yolun.
Bura Bakı-Sumqayıt avtomobil yoludur. Açılışda rəsmilər bildirmişdi ki, yolun istifadə müddəti 30 ildir. Amma cəmi 5 ildən sonra yolda iri çatlar əmələ gəlib. Buna səbəb 2015-ci ilin oktyabrında Bakı Beynəlxalq Avtovağzalı ətrafında torpaq sürüşməsi və güclü yağış göstərilir. Səbəblər sırasında yol tikintisinin düzgün aparılmaması, həmin ərazidə yeraltı sularının olması kimi ehtimallar da səslənirdi. Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin geoloji planlama ekspedisiyası da ərazidə araşdırma aparıb. Baş geoloq Ələmdar Piriyev bildirib ki, tökmə torpağa su kütləsi daxil olduğundan çökmə olub. O əlavə edib ki, çöküntüyə geoloji proseslər yox, sırf texniki işlər səbəb olub. Ötən ilin oktyabrından bəri Azəryol Servis əməkdaşları çökən yolu bir neçə dəfə asfaltlayıblar. Amma yolda çatlar yenidən əmələ gəlib. Azəryol Servisin mətbuat katibi Anar Nəcəfli yolun çökməsi ilə bağlı xəbərləri təksib edib. Bildirib ki, asfalt örtüyü deformasiya uğrayıb. Hazırda ərazidə bərkitmə işləri gedir. İstinad divarları bərkidilir. Yol hərəkəti üzrə ekspert Ərşad Hüseynov tam fərqli fikirdədir. O hesab edir ki, yoldakı çatlara yol kənarında yaradılmış süni təpəciklər səbəb olub.
Ekoloqlar da bunu təsdiqlədi. Ki, orada yolun kənarında süni təpəciklər yaradıblar. Hansı ki bu təpəciklərin özü avtomobil yolları haqqında qanuna, yol hərəkətliyi təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün müddəalara ziddir. Başladılar həmin təpəcikləri intensiv sulamağa və su da təbii ki yolun yatağına keçəndən sonra orada yolun yatağındakı yumşaq suxurlar, yəni torpaq qatı yumşalır. Onun da yolun da üstündə həmişə vibrasiya var, hərəkət var, tərpəniş var, titrəyiş var. Bunun nəticəsində yol başladı çökməyə.
Bakı-Sumqayıt yolu 2010-cu ildə açılıb. Yerli media 182 kvadrat metrlik Bakı-Quba-Rostov yolunun dövlət büdcəsinə 630 milyona başa gəldiyini yazır. Yəni, hardası yolun 1 kilometrinə 3,5 milyon manat xərclənib.
Bakı-Sumqayıt yolu nə vəziyyətdədir, oradakı çatlar hansı dərinlikdədir, bunu dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun internet saytında videoda öz gözləri ilə görə bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Life davam edir. Hökumət hansı xərcləri azaltmalıdır? Dinləyicilərimiz günün sualı ilə bağlı nə yazırlar? Elşən Hacıyev yazır, iş yerlərinin sayını azaltmaq lazımdır. İşləməkdən başımı qaşımağa vaxtım yoxdur. Sədaqət İsmailova yazır, rüşvətlə idarə olunan ölkədə hansı xərcləri azaltsa xeyri yoxdur. Məncə sahibkarlara qoyulan vergiləri azaltmalıdır. Hökumət ölkədə olan işsizlik pik həddinə çatmasın. Sevda Əliyeva yazır, titirdikləri villaların xərclərini, maşınlarının xərclərini azaltsınlar. Vüsalə yazır, hər gün yol çəkib düzəltməkdənsə o pullarla məscidlər kasıb insanlara aid iş yerləri düzəltsinlər. Hətta pensiyalar artırılsın, yetimxanalara qocalar evinə yardım etsinlər. Bundan gözəl yardım olmaz. Qeys Həsənov yazır, öz ağılları ilə xərclədikləri bütün xərcləri necə öz obyektlərini çalışdırmaq üçün xaricdə mütəxəssis gətirirlər. Elə də dövlət idarə etmək üçün xaricdə mütəxəssislər gəlməlidir. Rüşvət də talan da onda olmayacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı ilə davam edir.
Fevralın 25-də qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqası 16-da bir final mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. Azərbaycanı təmsil edən Lokomotiv klubu İtaliyada Volero'nun qonağı olacaq. Bakıda rəqibinə 3-2 hesabı ilə qalib gələn Dəmir Yolçular səfərdə ciddi oyunla qarşılaşacaq. Komanda növbəti mərhələyə adlamaq üçün bu görüşdə azı 2 seti qələbə ilə başa vurmalıdır. Əks halda Lokomotiv mübarizəni dayandıracaq. Fevralın 25'inde futbol üzere Avrupa Ligası 16'da bir final merhalesinin hemsinin cevap oyunları kesirilir. 15 oyunla 8'de bir finalin bütün iştirakçıları belli olacak. Marakla gözlenilen oyunlardan biri Moskva'dadır. Paytaxtın Lokomotiv klubu Türkiye'nin Fenerbahçe komandasını kabul edilir. Bu komandalar arasında İstanbul'da kesirilen ilk oyun 2-0 hesabıyla Fenerbahçe'nin xeyrine kurtarıb. Fevralın 24'ünde futbol üzere Avrupa Çempiyonlar Ligası'nda ise 8'de bir final merhalesinin ilk oyunlarına yekun vurulup Manchester City seferde Kiev'in Dinamo klubunu 3-1 hesabıyla mağlup edip PSV Atletico görüşünde ise kaplara gol vurulmayıp. FIFA prezidentliğine namizətlər fevralın 25-də son gedişlərini eləyirlər. Fevralın 26-da FIFA-ya yeni prezident seçkisidir. Qalib bu vəzifədə korrupsiya qalmaqalına görə vəzifədən kənarlaşdırılmış Zep Blatter-i əvəz eləyəcək. Blatter buna görə futboldan 8 il uzaqlaşdırılıb, amma sonradan bu cəza 6 ilə indirilib. Həmçinin bu qalmaqala görə təşkilatın bir sıra keçmiş və hazırki yüksək səlahiyyətli rəsmilərinə qarşı cinayət işi açılıb. Asiya Futbol Konfederasiyasının rəhbəri Şeyx Salman ən şanslı namizəd hesab olunur. Həmçinin UEFA'nın başkatibi Gianni Infantino, FIFA'nın keçmiş vitse prezidenti İordaniyalı Şahzade Ali, keçmiş FIFA rəsmisi Jerome Champagne aparıcı namizədlər hesab olunurlar. Və sonda hava haqqında fevralın 26-da Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal küləyi əsəcək, Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 8-13, Bakıda gecə 4-6, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin bəzi yerlərdə dumanlı, çiskinli olacağı, gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi şərq rayonlarında yağıntılı olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gecə 2-7, gündüz 13-18, dağlarda gecə 1-6, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Verilişimizin sonunda günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycan hökuməti hansı xərclərini azaltmalıdır? Pascal yazır, ünvanlı sosial yardımları, təqaüdləri, müəllim və həkimlərin məvaciblərini, sosial rifahın yaxşılaşdırmadığına cavab verən bütün proqramları. Bəlkə həm doyarlar. Elşad Əliyev yazır, daş, divar, asfalt, mərmər. Aqlay, Bakinis Bakılı yazır yeyinti xərclərini, Elnur Əhmədov yazır lazımsız olimpiya komplekslərinə, lazımsız inzibati binalara, lazımsız idman tədbirlərinə, lazımsız abadlıq işlərinə tökülən pullar dayandırılmalıdır. Baxsan nə boyda bina tikiblər bəzək düzəkli hansısa bir dövlət orqanına, amma işə gələndə ortada bir şey yoxdur. Fərid Sübhan Verdiyev yazır, hökumət xərclərinin azaldılması ilə hər hansı bir iqtisadi dirçəliş əldə etməyəcək. Ümumiyyətlə, bundan sonraki hökumətlər 3-5 illik proqnoz büdcə hazırlamalıdır. Burada təbii ki, xərclərin gəlirlərin iqtisadi əsaslandırılması aparılmalıdır. Lamiyə yazır, Azərbaycanı tanıtmaqla boş yerə oyunlara ayırdığı xərcləri öz dövlətinə ayırsa yaxşı olardı. Ceyhun Abdullayev yazır, Vatikanda katakomba tikilişlərini. Son məlumata görə Azərbaycan Vatikanda katakombaları, yeraltı sərdabələri bərpa etməyə də pul ayırır, onunla məşğuldur. Fərid Bakılı yazır, biz yazdıqca hökumət artırır. Səbuhi Zeynalov yazır, sülalənin xərcləri azalsa millət yaxşı yaşayar. Günel Kazımova yazır, pakazuxalı xərclərini, məsələn, gərəksiz Formula 1 və ya İslam həmrəlik oyunları kimi yarışları. Rəşad Məmmədov yazır, idarə etmə xərclərini, həmçinin rüşvəti, korrupsiyanı ləğv etsə, digər xərcləri azaltmağa ehtiyac qalmaz. Loğman Həsənov yazır, məncə məmurlara hər hansı iş üçün verilən məbləğ azaldılmalıdır. Yəni, əgər dövlət məmurlara hər hansı işi yerinə yetirmək üçün verdiyi pul 1 milyonsa, bu məbləğ 600 minə, 700 minə qədər azaldılmalıdır. Onsuz da ciblərinə gedir, bəlkə 50% azaldılsa daha yaxşı olar. Cavablar çoxdur, maraqlananlar həmin cavablarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ağlay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yürüş edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Ceyhun bəy Hacıbəylinin səsi idi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbəyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulub. Üzeyir Hacıbəyovun kiçik qardaşıdır. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb. Dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cümhuriyyət dönəmində hökumət orqanının Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarixi olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cümhuriyyət fədailəri Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik.
Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Birinci sual vermək istəyirəm sizə ki, Ceyhun Hacıbəylini necə tanıdaq sizcə dinləyicilərə? Məsələn, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi mi? Mühacir Azərbaycanlı kimi? Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı, mükəmməl təhsil görən intellektual kimi mi? Necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarixi şəxsiyyət Ceyhun Hacıbəyli belə deyərdim və eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan və eyni zamanda zamandan qabağı önü görən insan. Doğrudan da o zamandan önü görən olmasaydı, konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 20-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş dağılacaqdır. Və uzaq görən, ona görə deyirəm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbəyli.
Tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyət nələ qədər canlıdır. Çünki yeni Azərbaycan cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbəyli olubdur. Bu diplomatik missiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdir. Niyə? Birinci, ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi bəy Rüstəmbəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O, Azərbaycanda Maarif müəllim dediyi kimi qardaşı Üzeyir bəylə ilk milli opera, milli operasının librettosunun yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O, artıq Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqalələri var idi. Hamısı da gizli imzanla gedildi. Cey Dağıstanlı, Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbəyli bu nümayəndələr arasında idi? O, mükəmməl fransız dilini bilirdi. O, Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysınlar qərb ölkələri arasında, tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar bu konferansa hazırlaşanda çoxlu məqalələr, kitablar, broşurlar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ölkədir, bu ölkənin sərvətləri nədir. Bununla qədər Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə, Review de Monde, Müslüman jurnal səhifələrində məqalə yazıbdır. Azərbaycan ilk Müslüman Respublikası. Burada o məqalə kimi çıxış eləyibdir. Sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
Muhacirətdən öncəki Ceyhun bəy. Hansı mühitdə yaşayırdı Ceyhun bəy? Nəyə can atırdı? Nəyə
deyim sizə, deyim sizə. O Üzeyir Hacıbəyev təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun pərəstişkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan Əkinci qəzetinin banisi Həsən Bəzərdabı ilə əlaqədar. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə əlaqədar o narahat idi. Beş illiqinlə vəfatının keçməsi ilə, 7 illiqin, 10 illiqin silsilə məqalələr çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyalıları buna qiymət vermək lazımdır. Bu, böyük bir ışıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi tövsiyə eləyirdi ki, qeyd eləməyə. Həsən bəy Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən bəy Zərdabi. Yenə Həsən bəy Zərdabi ilə əlaqədar deyərəm. 1911-ci ildə Bakı qəzetinin tipoqrafiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povesti Həsən Bəzərdabinin həyat yoldaşı Xənifə xanım Məlikova həsr edibdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçi İsmail bəy Kasprinski Tərcüman qəzetinin yaradanı 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalıları iştirak eləyirdi. Onlar haqqında da yazdılar. Onlar da iştirak eləyirdilər bu səhifələrdə. O, piyano ola bilməz idi bu şəxsiyyətin ölümü qarşısında. Kaspi qəzetində bir məqalə yazıbdır. Yazıb ki, İsmail bəy Qasparalının ən böyük xidməti ondadır ki, şərq ölkələrinə marifçilik ziyasını yayıbdır. Hər yerdə o marifçilik dirçəlibdir onların səyəsində. Düzdür, İsmail bəy Qasparalı tək deyildi. Onun ətrafında Həsən bəy Zərdabi var idi, Əli Mərdən bəy Topçubaşı var idi. Bunu bütöv götürüb oxuculara çatdırırdı. Ondan başqa da deyə bilərəm, dövr mətbuat səhifələrində Ceyhun bəy çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıçılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində, qəzətlərində dilindən asılı olmayan o məqalələr çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Tiriteli haqqında, Gürcistan yazıçı haqqında. 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Qabdullah Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısına qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmuş? Niyə Sabir biz unuduruq? Görürüz, Tatar milləti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı, bizim də belə ziyalılarımız var, bizim də belə yazıçılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründə 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırılması ilə ödəyib, hətta qonşu dövlətlərə Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərilməyə başlanıb. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19 milyon 780 min pud buğda, 7 milyon 540 min pud arpa, 2 milyon 920 min pud düyü, 460 min pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30 milyon 600 min pud taxıl yığılıb. Bütün bu bilgilər açıq aydın göstərir ki, normal dincəmə şəraitində və heç kənd təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Yeah.
Ceyhun Hacıbəyli artık 19. əsrin sonunda 1891-ci ildə dünyaya gələndə artık demək intibah dövrü vardı. Ümumiyyətlə də onun o bizim əbədi, əzəli və doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gələndə hələ bilmirdi ki, doğrudan onu nələr gözləyirdi. Amma onun da bu həvası və eyni zamanda Üzeyir ilə birləşməsi əhatəsində olan ziyalıların hətta orta real məktəbi oxuyanda Şuşada bunda nəsə bir fərasəti iyi duyulurdu. Həyat elə gətirdi ki, artıq birisi ondan sonra Molla Nəsrəddin jurnalı pərazlandırdı. Molla Nəsrəddin jurnalında bəzi məsələlər, fikirləri də daha Cəlilə yaxın oldu. Hətta Cəlilin ilk tanışlığı dedi ki, deməli, işıq hələ yayılacaq. Və bu işıq yayıldı, gəldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan qəzetində artıq elə bil ki, o mərkəzləşdi və redaktor oldu.
Adı uzun illər vətənində yasaq olundu.
O azadlıq dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox danış, heç unudulmuşdu. Oradan 40 il yasaq olundu. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özüm oxuyursan ünvanlanıb. Amma biz tanımır axı. Məsələn, orada o qərbin insanlarının demirlər qərbdə azadlıqdır. Amma o qərbdə azadlığı və şərqin istisi ilə necə yuvalması, yorulması mən elə deyərdim ki, onu elə hələ açılmamış o məktub larındadır. Ziyalı olsa yəqin Ceyhun Hacıbəyli bir maarifçi kimi, bir ziyalı kimi sözsüz bizim 18-20-ci illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl qabaqcıl bir maarifçi kimi o əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. Hər hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayin dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökumət dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxtki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğunu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaradıcılığından nələr qalıb Ceyhun bəy və nələr qalmayıb? Onu demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Maarif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun əlaqədar çox uzaqlarda olub vətəninə. Amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu Fransız oxuculara Fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşının Arşı Mağlan operettasını Fransız dilinə çap eləyib, yenə səhnədə qoymağına kömək səy göstərib. Bundan başqa, o arxivdə işləyərkən, Maarif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatın tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər mət tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq, Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında, hətta neçə nüsqə o qəzetlər çap olunubdur, kim onların redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir irsdir. Bu irsi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur. Onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində o əl yazmalar yanmıbdır. O yazmalar bir günləri Dövlət Arxivində, Salman Mumtaz adına Ədəbiyyat Arxivində qorunub saxlanıb. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kliman Bakıya gəldilər. Kliman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi.
Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişə o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olarmı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Doğrudan da oxşarlıq var. Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleyman Hacıbəyin atasından görüşmüşdü. Yəni iş kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kleyman Hacıbəyli özü gəlirdi. O da 3 dəfə olub.
Il est venu en 82 et en 86.
Necə xatırlayır? Ceyhun bəy necə onu Azərbaycanla belə bir söhbətləri
eləyirdi? Raconte de
bizi hekayələr danışırdı. Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi. Biz tez-tez söhbətlər eləyirdik. Daha çox mənə danışırdı.
Qui parlait avec moi, discutait. Ma grand.
Bəs Üzeyir bəy haqqında bir şey bilirdim. O bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir bəy çox məşhur bir bəstəkardı.
Bien
sûr. Il travaillait, mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək o atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması, necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır? Onlar çox yaxın olublar. Marif
mənim siz... Mən üzülsəm, heç dədik, onların görün etiqaya baxın ki, məsələn, artıq Ceyhun Hacıbəyli redaktoru da, Azərbaycan qəzetinin redaktoru. Amma bunlar da etiqaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalistik fəaliyyətini Üzeyir özə
bilirdi.
Amma bu musiqi sahəsində, amma yazmadı ki, redaktor əvəzi filan Üzeyir. Bunda etiqaya baxın.
Diqqəti həmişə olubdur, o çalışıbdır ki, böyük qardaşı hürmət bəsləyibdir, onun irsini qərbdə yayıbdır. O, oca bir diqqətdir ki, o qədər o istəyib ki, Azərbaycan operası yayılsın fransız dilində, qərb ölkələri tanış olsun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı haqqında. Bu birinci. İkinci də, onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən orada bir şəkil gördüm 12-ci ildə. Ya da yadımdan çıxarkən Üzeyir Hacıbəyev muzeyində asılmış divarda bir foto şəkil var idi. 12-ci ildə iki qardaş səmimi dayanaraq şəkil çəkiblə Sankt-Peterburqda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, Şinas fakültəsində oxuyurdu. Üzeyir Hacıbəyev də orada olarkən, onlar yəqin çox yaxın olub.
Deməli, onların səmimiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardır. Yəni, belə də çox demir ki, necədir. Filan kəs necədir, ana necədir, həyat yoldaşı necədir, Zəhrə xanım necədir. Amma buna baxmaq, bir sətir altı oldu, iki cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filan kəslə, demir, qayt gəl bura filan. Yəni, amma siz bir fikirləşsəniz bu haqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni, onun sonrakı məktublarında, məsələn, Əli bəy Hüseynzadə məktublarında, Ceyhun Hacıbəylinin özünün, Üzeyirin qardaşına da çəkməsi, sizin dediyiniz o sual ki, var ki, artdı, azaldı. Mən elə ki, biraz alovlandırdı. Yəni, olan o içində alovlanırdı bu. Bu yaxınlarda mənim əlimə keçib, o deməli Koroğlu ki, artıq Üzeyir bəyin Koroğlu zirvə, o quruluş, Sovet quruluşunun belə deyilə, yaşadırdı, yaşamışıq. Sovet quruluşunda 37-38-ci ildə artıq Koroğlu ki, üverturası səsləndi. Bütün ellər atası, dırnaq arası deyərdilər ki, sadəsiz, o əl çaldı, nəhət gizli bir həzin keçdi ondan ki, Ceyhun Hacıbəylinin bu balıza telegramı təbrik edirəm, nöqtələr.
Kim yazıb?
Ceyhun Hacıbəyli.
Ceyhun Bey.
Ceyhun Bey. Amma bu necə gizlənir? Necə gizlənməyib?
Yəni xəbər tutub Koroğlu.
Təsəvvürlə bax, bəli o İran'da təsəvvürlə ki, orada oturmuşdu Parisdə. Amma buna baxmayaraq Pravda qəzetindən tutmuş, qırdalamıram bunu. Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Komünist qəzetinə qədər hamısı toxuyurdu. O sənədən özə maarifçi haqqında, təhsil haqqında ayrı-ayrı da səliqəyə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarnberqdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Mə Məlumdur ki, bu ümumdünya şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadendə başlandı. Amerika komitəsi bir-birinə dəvə nalbəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konfrans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radiostansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda çəyüzantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və şifahi təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavab deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb. Amma siz də
qəbahətlər də var ki, hətta onun ondan istifadə edib o qardaşın qovulması, hətta Üzeyirə də hücumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmimiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirdi və bildiyimiz ki, onun o sükuta dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ilə rəhmətə getdi, 62-ci ilə, amma oradan qayıdıb onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya, xalqa, millətə münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illəri necə olub?
Həyatın son illərində...
Acı olub, çox acı olub. Çünki ilk oğlunu itiribdir o. Ceyhun çıxıb, ondan gedəndə bir yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu...
23-cü ildə burada yenə balaca uşaq oldu.
Balaca uşaq idi.
Ceyhun.
O onu çox belə axır təsir elədi ona. Mən elə gəlir ki, o onu sarsıb tutmuşdu əməkli başdı. Çünki yeganə bir oğlu qalmışdı, o da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə
qədər. 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur.
Son illərindən artıq deyə bilmərəm, amma bu şəkilə baxarkən adam təsirlənir. Bir də Abid Tahirin yazısında bir abzas var, onu əl yazmasından götürdü. Təəssüf olsun ki, mən onu oxumamışam, kitabdan götürmüşəm. O, həsrətlə bacısılarını, anasını xatırlayırdı. İlk döndüyücə, yazır öz əlinə yazdığı xatirədir ki, ilk döndüyücə onların sürətlərini oca itirirdi, gözünü önünə götürə bilmirdi. Yazırdı ki, artıq 41-ci il mühacirət ilini yaşayıram. Onun ilə də o dünyasını dəyişibdir.
Ceyhun Hacıbəylini niyə və nəyini tanımalıdır? Bu sualın daşdan keçən cavabı varmı?
Şuşanı yazanda, gündəliyində yazır ki, Şuşanındır ətrafında bir romantika abu havası var. Odur insanı sövq eləyir yazmağa, yaratmağa və bu mühitdə böyüyübdür. Şuşanı biz yaddan çıxarda bilmərik. Ona görə ki, bu vətənidir, Üzeyrin vətənidir, Zülfüqarın vətənidir, Bülbülün vətənidir. Ceyhunun ailədə kiçik evladı o idi, üçüncü oğul idi. O yaddan çıxartma bu bir. İkincisi ona görə ki, məşhur Leyli və Məcnun operası nə qədər səhnədə olandı Ceyhun yada düşəcək. Düzdür, baxmayaraq ki, bir müddət onun adı çəkilməbdir Üzeyirlə bərabər. Amma kitablar qalıbdır. 20-ci əsr
afişalar
əvvəlində
qalıbdır.
Afişalar qalıbdır. Qacıbekov qardaşları yazılıbdır bu. Burada Ceyhunun xidməti çoxdur.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da, amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Müzik Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyirçilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin göz yaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ziyalıları danışarkən Əli Mərdən bəy Topçubaşı, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə haqqında danışarkən yenə Ceyhun Hacıbəyin arxivinə qayıtmalı. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların bioqrafiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var o Əli yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalov müəllim.
Azadlıq Radiosunun arxivindən Ramiz Abutalıbovla söhbət. Bax, mənim üçün çox maraqlıdır. Həmişə özüm də verirəm özümə bu sualı. Siz, yəni, sovetlərin o məşhur dövründə, qılıncının sağı da, solu da kəsdiyi bir zamanda birdən-birə mühacirətçilərimizin izinə düşdünüz. Necə düşdünüz sizə?
Yox, UNESCO katibliyində işləyir.
Katibliyində işləyir.
Yəni, xalq məmur sayılır da.
Bəli.
Mən, əlbəttə, gənc illərindən bu aqsaqqallarla, əlbəttə, atam vasitəsilə görüşəndə çox maraqla qulaq asırdım, eşidirdim. Xüsusilə, məsəl üçün, Profesor Rəhməti Abbas Zamanovun o kitabla belə mübadiləsi. Çünki o zaman da onu birinci saymaq olar. Çünki ən çox xarici kitab göndərən və xaricdən kitab alan
Abbas
müəllim idi. Maestro Niyazi ilə biz tanışırdıq. Türkiyə gedirdi və Parisə gedirdi.
Parisə də gedirdi. Yani.
Çünki birinci dəfə Parisə gedəndə də o qorxub Ceyhun bəylə görüşməyib 61-ci ildə.
Dəhşət. Özdə onda sağdı Ceyhun bəy.
O zaman həsab idi. Hə.
Rudolf
Nureyev qaçan il. Hətta mənim danışırlar ki, ümumiyyətlə Xruşov gələndə Parisə bütün mühacirləri şəhərdən çıxarırdılar. Belə də şəhər ətrafı mehmanxanalarında düzəldirdilər. Orada 2 gün qalıb sonra gedirdilər.
Fəlakətə bax.
Əlbəttə Maestro Niyazi də çox qorxurdu görüşmədə. İkinci gedişində 68-ci ildə onda Timuçinlə görüşdü. Əlbəttə Ceyhun bəyin oğlu ilə. Sonra da mən Nazirlər Sovetində işləyirdim 65-68-ci illərdə. Təbiidir ki, müəyyən ünsiyyət var idi də bizim məlki rəhmətli Elşin bəy Butovla, Mayıs Niyazi ilə, Ziya Bunyatovla. Eşləndə ki, biz, mən gedirəm Parisə, mənə birinci telefonu əlbəttə verdi Mayıs Niyazi. Timuçin bəyin telefonu verdi. Hə, dedi, daha heç kimə demə, biz zəng elə gör, nə var, nə yox. Mən də durdum qorxuram. Onda mən sizə açıqda bir ilə zəng eləmədim. Müəyyən qorxu vardı, zəng eləmirdim. Sonra elə oldu ki, Tofiq Tagiyev, Qadir Süleymanoğlu, doktor Cavadzadə, mən bizim evdə görüşdük. Bu birinci görüş oldu. Sonra yavaş yavaş biz örgəşdik, başa dostluq eləməyə. Sonra müəyyən əlbəttə, məsələn, o dağ sənətlərinin qatılmasında çox vaxt keçdi. Çünki onlar da məndən qorxurdular. Görürsünüz, mən onlardan qorxurlar, məndən qorxurlar. Sonra əlbəttə, mühacirətdə ən çox yazan olub Məmməd Əmin bəy, sonra Əli Mərdan bəy Topçubaşı, sonra Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəyli bir jurnalist kimi təbiidir, çox yazıb. Bilirsiniz, Ceyhun Hacıbəylinin arxivi Bakıdadır, vaxtilə mamanı gətirdim xaricdən. Ancaq Əli Mərdan bəy Topçubaşının, bir də Məmməd Əmin bəy Rəsulzadənin arxivləri tam şəkildə yoxdur təəssüf. Səfərini bütün dünyaya...
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş veriliş bitdi. Ceyhun bəy Hacıbəylini bu izdə andılar. Filoloq alim Mənzər İbrahimova, Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin direktoru Marif Teymur, Ceyhun bəy Hacıbəylinin irsini Azərbaycana gətirən Ramiz Abutalıbov, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Sen